Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Տապալված նիստի արդյունքում այսօրվանից ուժի մեջ մտավ հարյուրավոր առևտրականների բողոքի պատճառ դարձած շահութահարկի մասին օրենքը։ Խորհրդարանում օրենքը փոփոխության ենթարկելու առաջարկով են հանդես գալիս նաև իշխանական ճամբարից։
Պարոն նախագահ, արեք ես մի անգամ էլ մի քնարկեք, արեք ես էլ ժողովրդի սրտով անենք։
Ինչպես է Երևանը տեսնում հետագա համագործակցությունը Եվրոպայի հետ և ի վերջո երբ է պատրաստվում նոր առաջարկներ ներկայացնել Բրյուսելին։ Ադրբեջանը շարունակում է լռություն պահպանել Կարեն Պետրոսյանի դին ընտանիքին չվերադարձնելու պատճառների մասին։ Մեր ծրագրում տեղ են գտել նաև միջազգային թեմաներ, մամուլ, սակայն մինչ այդ լուրեր խոսափողն Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել պետական այցով Երևան ժամանած Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունը։ Մինչ այդ առանձնազրույցի ընթացքում երկու ղեկավարները համոզմունք են հայտնել, որ այցի շրջանակներում տեղի ունեցած բանակցությունները կնպաստեն հայ-հունական բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանն ու համագործակցության խորացմանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Սերբիայի առաջին փոխվարչապետ արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչի հրավերով վաղը պաշտոնական այց կկատարի Բելգրադ, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Սերբիայի օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների, բարձրաստիճան ներկայացուցիչների և սերբ ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի հետ։ Նորվեգացի Յենս Ստոլտենբերգը այսօրվանից ստանձնում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Նորվեգիայի նախկին վարչապետ 55-ամյա Ստոլտենբերգը փոխարինում է դանիացի Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 13-րդ գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը անընդունելի է որակել Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայում։ Եվրամիությունը որոշել է ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցների փաթեթը Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին զինելու և աջակցելու համար։ Եվրոպացի պաշտոնյաները հանդիպել են երեկ Բրյուսելում։ Միացյալ Նահանգները ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են դադարեցնել երկու տասնամյակից ավելի գործող դիպրոցականների փոխանակման Future Leaders Exchange ծրագիրը, որի շրջանակներում ռուս աշակերտները մեկ ուսումնական տարի սովորում և բնակվում էին Ամերիկայում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ ռուսական համացանցային տիրույթները հետս հետե ավելի հաճախ են ենթարկվում կիբերգրոհների, սակայն կառավարությունը մտադիր չէ սահմանափակել համացանցի հասանելիությունը։ Պուտինի խոսքերով Ռուսաստանը չի պատրաստվում համացանցը վերցնել հսկողության տակ, սակայն պետք է ձեռնարկի համացանցի ռուսական հատվածի կայունությունը և անվտանգությունը երաշխավորելու միջոցներ։ Ռուսաստանի ամենախոշոր լրատվական գործակալությունը իտար 10 այսօրվանից վերականգնում է խորհրդային դարաշրջանի անունը 10։ Այդ հապավումը հայերեն թարգմանվում է որպես խորհրդային միության հեռագրային գործակալություն, սակայն լրատվամիջոցների ղեկավարները հայտարարել են, որ 10-ը այլևս ոչ թե հապավում է, այլ արհեստավարժության, նվիրվածության, խանդավառության և ավանդույթների խորհրդանիշ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է իր հյուսիսկորեացի պաշտոնակից Ռի Սու Յոնգի հետ։ Լավրովը ասել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է տարբեր բնագավառներում ընդարձակել համագործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Էբոլա հիվանդության առաջին դեպքը գրանցվել է Միացյալ Նահանգներում։ Ենթադրվում է, որ Թեքսաս նահանգի բնակիչը վարակը բերել է Լիբերիայից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք օրվա կարևոր թեմային, այն բանից հետո, երբ երեկոյան իշխանությունները հերթական անգամ տապալեցին ընդդիմադիրների նախաձեռնած արտահերթ նիստն, այսօրվանից փաստացի ուժի մեջ է մտնում շրջանառության հարկի մասին օրենքը, որն էլ պատճառ է դարձել հարյուրավոր առևտրականների բողոքի ցույցերի։ Մանր տնտեսվարողները պնդում են, որ այս օրենքի միջոցով իշխանությունները մանր ու միջին բիզնեսին վնասելու ճանապարհով ընդամենը ձևական պայքար են սկսում խոշոր ստվերի դեմ, արդյունքում իրեն զրկելով ապրուստի միակ միջոցից։ Իշխանությունները երեկ անուշադրության մատնելով խորհրդարանի շենքի մոտ այս մասին բարձրաձայնող հարյուրավոր մարդկանց չներկայացան նիստին։ Առավոտյան պարզվեց, սակայն, որ շրջանառության հարկի մասին օրենքը իշխանական ճամբարում տարաձայնությունների պատճառ է դարձել։ Հարցի հրատապության աստիճանը ստիպել է անգամ հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանին հայտարարությամբ հանդես գալ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքը թեժ քննարկումների առիթ դարձավ խորհրդարանում, հատկապես ընդդիմադիրների կողմից ծափերի արժանացավ հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանի անակնկալ ելույթը, ով հորդորեց այդ օրենքը ընդհանրապես չքննարկել, ուղղակի այս մի անգամ ժողովրդի սրտով անել։ Ուշագրավ է, որ պատգամավորը տեղյակ չէր, որ օրենքը ժողովրդի սրտով անելու համար այն նախ պետք է քննարկել և փոփոխությունների ենթարկել։
Պարոն նախագահ, արեք ես մի անգամ էլ մի քննարկեք, արեք ես էլ ժողովրդի սրտով անենք։ Ինչ է քննարկելու այդքան, պետք ոնց կարա դες թողենք մարդիկ այդան աշխատեն, էլ ինչ է քննարկելու, ասեք դրան ինչ պիտի խաբեք ժողովրդին։ Մենք գագրած ցաղս նստացանք, տղամարդավար մի հատ քվյարկենք, որ այդ չանցավ այդ օրենքը բրծսեք։
Երբ արդեն նիստերի դահլիճից Սեյրան Սարոյանը դուրս եկավ, լրագրողները փորձեցին պարզել, թե ինչու է իշխանական իր գործընկերներին հորդորում այս մի անգամ ժողովրդի օգտին որոշում կայացնել։
Սա ժողովրդի լավ ոտի, կարելի նորմալ լուծել, թե չէ։ Ասում քելեք մի անգամից անենք, էլի ինչ ստորից քննարկենք, եսի միջեր անենք, ժողովրդա դենում ես ոտի ականի, ունես ժողովրդին ուզում ա, չես արցել։ Նորմալը ո՞նց ա, պարոն Սարոյան։ Ես անձամբ ժողովրդի օգտին եմ քվյարկել, չգիտեմ։
Ինչի՞ չեն ժողովրդի։ Սևակ, ի՞նչ եք կարծում։
Ես ուրիշտեղ պատասխան չեմ կարա տամ։ Ես իմտեղ կարամ տամ։ Քննարկելու։
Ինչ կանելու դուք անձամբ, որպեսզի
անձամբ ժողովրդի օգտին եմ, անձամբ ժողովրդի օգտին եմ քվյարկելու։
Ես դեմ գնա իշխանություն։
Կապ չունի իմ համար, ես ժողովրդյանից եմ։
Պարոն Սարոյան, հիմա ընդդիմությունը կոնկրետ օրինագծով
է ասում։ Ինչ ընդդիմություն է, ինչ ընդդիմություն։ Ես ուրեմն քաղաքական շահերնա բռնում ա խոսում են։ Ինչ ընդդիմություն։ Որ ընդդիմություն կան, չի են թողա ասել միջև այս օրենքը։ Ընդդիմություն։
Դեգուցե դուք օգնեիք ոչ
ասել։ Դիմ անում ենք, էլի չես տենում որ անում են։ Էլ ո՞նց անեմ։
Կարո՞ղ օրինագից ներկայացնեք, պարոն Սարոյան։
Կարո՞ղ է։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ կայենք ժողովրդին, մեղքեն, որտեղ իրաց գործին, իրաց աշխատանքին։ Սա թողելան իրաց բանոգործ, ընկելան էս քուչեք ամուտ չի այ մարդուզի։ Փողոցներ, երեք Հունաստանի պրեզիդենտը եկել։ Սենց բաներ պետք է դինար։ Սենց բան Հունաստան շատ կա, այդ քաշմարդը գեր մտո մանգստանը, եկավ դեսավ նույն Հունաստանի վիճակն էստե։ Ինչը փոփավ այդ մարդուն։
Շրջանառության մասին օրենքը ժողովրդի օգտին փոփոխելուն կողմ արտահայտվեց մեկ այլ հանրապետական պատգամավոր՝ Մհեր Սեդրակյանը, ով առավել հայտնի է թոխմախի Մհեր մականունով։ Ուշագրավ է, որ նա այլ տեղյակ չէր, որ այս օրենքում կատարված փոփոխությունն ազգային ժողովն է ընդունել, այն էլ այս տարվա հունիսին։
Կառավարության որոշում է ինքը, ասենք մեզանով չի եղել, որ մենք դնենք որոշում փոխենք։
Ժողովրդի սրտով մի բան անելու մասին խոսելուց հետո գեներալ Սեյրան Սարոյանն ու Մհեր Սեդրակյանը գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ միասին ուղևորվեցին Մհեր Սեդրակյանի աշխատասենյակ։ Այստեղ արդեն քննարկումներն ընթացան խոշոր բիզնեսի ստվերից անելու, Սամվել Ալեքսանյանի կողմից փոքր բիզնեսին փաստաթուղթ տալու կամ չտալու խնդրին։ Ալեքսանյանը հիմնականում լուր էր, նրան պաշտպանում էր գեներալ Սեյրան Սարոյանը։
Որտեղ նայում ես օրենքը, ված բան չեն ասում, ասում եմ, որ այս ստվերը կորի, բայց նայում ես կբնում ժողովրդի ջեբին, ես ա կռին էթում, մենք ասում ենք ստվերային տնտեսությունը վերացնենք, ճիշտ ա, բոլորը դետ եք ուզում, համ էլ միանից կառավարություն ուզում ա ստվերային տնտեսությունը վերացնի, հիմա անգե ասում ենք ժողովրդն ա մեղք։ Ես կառավարությունը չգիտի, ստվերային տնտեսությունը վերացնի, թե ժողովրդին մեղք գա։
Իսկ մեծ ա ստվերային տնտեսությունը։
Դենը մեծ է, էլի որ ես օրենքը ընդունում եմ, ես շատ գիտեմ, ես տնտեսագետ եմ։
Ժողովուրդն ասում է, որ խոշոր ներդրող իրանց փաստաթուղթ չի տալիս։
Չի կարա դες բանելի։ Ա մի կապիկ Ալեքսանյանը, Ալեքսան։ Ալեքսանյանը ինչ կա։ Նոր թեզա քեսը բա պիտի հարստանա։ Ամեն ինչ ունի այդ մարդը, ինչ ա ղեւոր թուղթ չտա։ Ալեքսան ինչին ա պետք որ ասենք ստերային աշխատի։ Հիմա սա փողեր ոչ մեկին պետք քուրս։ Ձեմոլի Ալեքսանյանի նման բիզնեսմեն։
Վիլնյուսյան գագաթաժողովից 1 տարի անց Հայաստանը շարունակում է հայտարարել, որ վճռական է Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Բրյուսելն իր հերթին փորձում է հասկանալ, թե ինչպես է Երևանը մտադիր զարգացնել հարաբերությունները, հաշվի առնելով այն պարտավորությունները, որոնք բխում են Մաքսային միությանն անդամակցելուց։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, թե Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքի միանալ շտապող Հայաստանն ինչպես է տեսնում հետագա համագործակցությունը Եվրոպայի հետ և ի վերջո երբ է պատրաստվում նոր առաջարկ ներկայացնել Բրյուսելին։
Մոտ ապագայում Հայաստանն ու Եվրամիությունը կունենան հարաբերությունների նոր փաթեթ, այսօր լրագրողներին այս մասին հայտնեց մեր երկրում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան։ Միևնույն ժամանակ դեսպանը խորհուրդ տվեց ուշադրության կենտրոնում պահել նոր փաթեթի բովանդակությունը եւ ոչ թե ժամկետները, թե երբ այն պատրաստ կլինի։
The discussions are in the preparations and we are working.
Քննարկումները նախապատրաստական փուլում են եւ մենք աշխատում ենք մեր հայաստանցի գործընկերների հետ։ Շատ շուտով մենք երկկողմ հանդիպում կունենանք միտված առաջարկությունների նոր փաթեթի պատրաստմանը։ Հասկանալի է, որ նման կարգի հանդիպումը պետք է ամբողջովին նախապատրաստված լինի։ Այդ հանդիպման նպատակն է, այսպես ասած, ուղեղային գրոհ կազմակերպել, թե համագործակցության ինչ ոլորտներ են լինելու, եւ ես հուսով եմ, որ Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության ակցիան խորհրդի հաջորդ նիստում մենք հստակ պատկեր կունենանք այս հարցի վերաբերյալ։ Ազատության հարցին երբ պատրաստ կլինի փաթեթը, Տրայան Հրիստեան այսպես արձագանքեց.
I am quite sure that this will come very soon.
Վստահ եմ, որ շատ շուտով այն կունենանք, վերջնականապես ձևակերպելուց ու հստակեցնելուց անմիջապես հետո։ Մենք պետք է հստակեցնենք մեր սպասումները, որովհետև դա բանակցային գործընթաց է, որը պետք է շարունակվի։ Կարծում եմ, կարևորը նոր փաթեթի բովանդակությունն է, ոչ թե ժամկետը։
So here I think that the most important thing will be the substance rather than the deadline.
Ավելի քան 1 տարի առաջ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել ձևավորվող Եվրասիական միությանը։ Այդպիսով հրաժարվելով ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ բանակցած պայմանավորվածություններից։ Եթե Եվրամիություն Վրաստան ասոցիացման համաձայնագիրը ուժի մեջ մտավ այս սեպտեմբերի 1-ից, ապա անցած ամիսներին Հայաստան ընդամենը բավարարվեց Վիլնյուսում Եվրամիության հետ համատեղ հռչակագիր ընդունելով, թե պատրաստ է զարգացնել կապերը Բրյուսելի հետ։ Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասի հետ 3 Երևանում կայացած բանակցությունների ավարտին նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը վճռական է Եվրամիության հետ զարգացնել հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով, եւ չնայած այս ամենի ֆոնին, մինչ օրս Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից գրեթե 1 տարի անց պաշտոնական Երևանը դեռ ոչ մի առաջարկություն չի ներկայացրել Բրյուսելին, թե ինչ բովանդակությամբ է պատկերացնում հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Այս մասին օրերս Ազատությանը փոխանցեց Եվրոպական Միության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի մամլոք հարտուղար Փիթեր Ստանոն։ Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանից այսօր հետաքրքրվեցինք. Երբ է Հայաստանը ներկայացնելու նոր առաջարկներ Եվրամիության հետ հետագա հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մելքոնյանը, ով ըստ որոշ տեղեկությունների ներգրավված է Բրյուսելի հետ տարվող բանակցություններում, նախ ասաց, որ մինչև տարեվերջ եվրոպացի գործընկերների հետ կայանալու են քննարկումներ, որոնց նպատակն է հստակեցնել Եվրամիության հետ հետագա համագործակցության ոլորտները ու ձևաչափերը։
Ես չցանկանալով շատ բացել փակագծերը ներկայումս, նշեմ, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում մենք ունենք աշխատանքներ եւ քննարկումներ այս առումով, եւ կարծում եմ, որ մենք կգանք որոշակի այն ոլորտների եւ ուղությունների հստակեցմանը, որտեղ որ մենք կշարունակենք այս աշխատանքը։
Կարող ենք ասել, որ Հայաստանը սպասում է Եվրասիական միությանը անդամակցելու գործընթացը ավարտի, որից հետո նոր պարզ կլինի, ինչ կարող ենք առաջարկել եվրոպացիներին եւ նոր կներկայացվի փաթեթը։
Ես այդքան հստակորեն անմիջապես չէի կապի, բայց ինչ որ առումով իհարկե կապակցվածություն կարելի է նաեւ տեսնել, ինչու՞ն է կանոնում խնդիրը։ Կան որոշակի ոլորտներ եւ ուղություններ, որտեղ մենք նաեւ դիտարկում ենք, թե ինչպիսի հետագայում համագործակցության հեռանկար եւ ձևաչափ է պետք հստակեցնել։ Այդ առումով բնականաբար մենք պետք է դիտարկենք մեր պարտավորությունները, եղած հնարավորությունները, նաև մոտեցումները հետագա համագործակցության արդյունքի շուրջ։
Միևնույն ժամանակ Մելքոնյանը ընդգծեց, շատ կարևոր է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում այսօր էլ Եվրամիության հետ իրականացվող բոլոր ծրագրերը շարունակվում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոլումբիայի համալսարանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Շանթ Հարությունյանը անցագործություն է կատարել Սերժ Սարգսյանի պնդումը, իրավապաշտպանները շարունակում են քննադատել եւ հայտարարել, որ նախագահի կողմից անմեղության կանխավարկածի, որ դա նախագահի կողմից անմեղության կանխավարկածի խախտում է։ Այսօր Շանթի եւ ընկերների գործով նախատեսված դատական նիստից առաջ դատարանի Բաքում սովորականից ավելի շատ մարդեր հավաքվել, նրանք պնդում են անմեղության կանխավարկածը խախտող նախագահն ինքն է հանցագործ։ Հանուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։ Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով բողոքի ակցիա իրականացրած եւ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանի եւ նրա 13 համախոհների գործով այսօրվա դատական նիստի կապակցությամբ թիվ 1 հարցը նրանց արարքին նախքան դատավճիռը գնահատական տալն էր։ Կոլումբիայի համալսարանում Սերժ Սարգսյանի նախորդ շաբաթվա հայտարարությունից հետո այսօր Շանթի գործով առաջին դատական նիստն էր։ Կոլումբիայի համալսարանում Սերժ Սարգսյանն ի պատասխան ուսանողներից մեկի հարցին ասել էր, թե Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան, հետո էլ պնդել էր, թե մեջբերում Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել մեջբերման ավարտը։ Այսօր դատական նիստերի դահլիճը կրկին հերոսներ վանկարկումներով դիմավորեց անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ին «Ես սկսում եմ հեղափոխություն» կարգախոսով բողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանին և նրա 13 համախոհներին։ Շանթի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին ասաց, որ հարկ է համարում դատարանում հայտարարությամբ հանդես գալ Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց գնահատականի վերաբերյալ։
Հարգելի դատարան, կապված է ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից կատարած հայտարարությունը։
Դատավորը թույլ չտվեց նիստից հետո Ինեսա Պետրոսյանն ազատությանն ասաց, այնինչ մտադիր էր ասել դատավորին։
Սույն դատաքննությամբ ամբողջությամբ հերքվեց մեր պաշտպանյալներին մերսագրված խուլիգանության եւ մյուս իրենց արարքները։ Այսինքն ամեն ինչ գնում էր դեպի արդարացում եւ այդ վճռական պահին, երբ որ արդեն պաշտպանական ճարերի փուլն էր, հանկարծ ելույթ է ունենում մեր նախագահն եւ պատասխանելով ուսանողների լրագրողների հարցերին, արդեն հստակ ասում է, որ գանցուն է կատարել եւ պետք է դատապարտվի։ Ըստ էության մենք արդեն այս դատակնությունից որևէ սպասելիք չունենք։ Ամեն ինչ կանխորոշված է, մնում էր որ պարոն նախագահն ուղղակի ասեր, թե ով ինչքան պատժի պետք է ենթարկվի։
Դատավորին ինչ ուղերձեիք ուզում հղել դատարանի դահլիճը։
Ուզում հղել, որ այնուամենայնիվ նախագահի կողմից խախտվեց անմեղության կանխաբարկածը եւ դուք որպես արդարադատություն իրականացնող անձ վեր կանգնեք այդ ամենից եւ իրականում իրականացրեք արդարադատություն։ Չնայած անձամբ չեմ հավատում։
Միջազգային տարբեր ատյաններից Հայաստանին արդարություն եւ հանդուրժողականություն կոչանող Ադրբեջանը շարունակում է չպատասխանել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հարցմանը Կարեն Պետրոսյանի դիմ վերադարձնելու շուրջ։ Հարևան Ադրբեջանը մինչ օրս որևէ բացատրություն չի ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած, ապա Բաքվում սպանված հայազգի Գերուդին ընտանիքին չվերադարձնելու պատճառների մասին։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Լեռնային Ղարաբաղն է հայտարարել, որ պատրաստ է միակողմանի կարգով Ադրբեջանին հանձնել դիվերսանտ Հասանովի դին։ Անուշ Մարտիրոմկրչյանն է շարունակում թեման։
Ադրբեջանը մինչև օրս չի պատասխանել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հարցմանը, որով միջազգային այս կառույցը Ադրբեջանի կառավարությանը խնդրել է պաշտոնական դիրքորոշում հայտնել։ Օգոստոսի 7-ին գերեվարված եւ մեկ օր անց ադրբեջանական գերության մեջ կասկածելի հանգամանքներում մահացած Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի դին վերադարձնելու առնչությամբ։ Սեպտեմբերի 26-ը պատասխանի համար տրված վերջնաժամկետն էր։ Փաստորեն սահմանված ժամկետից անգամ 4 օր անց դեռևս պատասխան չկա։ Կարեն Պետրոսյանի ընտանիքի շահերը ներկայացնող աշխատանքային խմբի անդամ ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը ազատության հետ զրույցում Ադրբեջանի կառավարության այս արարքը արհամարանք որակեց։
Ադրբեջանը հստակեցնում է, որ ինքը արհամարած ունի այս բոլոր որոշումները կամ այդպիսի ընդդիմելու մեսիջները, որովհետև ինքը ամեն անգամ ուզում է ապացուցի, որ սա կամ հայկական լոբի կամ հակա-ադրբեջանական ուժերի գործնեություն։ Եվ ահա պատանդ վերցնելը եւ հետագայում նրան անմիջապես պետական ահաբեկչության մակարդակի հասնող գործնեությամբ սպանելը եւ ցույց տալը, ինքը այս ամենը ցուցադրական է անում, ցույց տալով, որ գործում է շատ ավելի շահերի, այսպես ասած, պատերազմում իր հաղթանակները, քան որևէ մեկ այլ արժեքներ, այն է մարդու իրավունք, այն է հումանիզմ։
Լարիսա Ալավերդյանի փոխանցումը աշխատանքային խումբը պատրաստվում է եւս մեկ դիմում ուղարկել Միեդ իրավիճակը պարզելու համար։ Ադրբեջանը վարում է հստակ քաղաքականություն, ասում է Ալավերդյանը, ավելացնելով. Այսպիսի արհամարական վերաբերմունքով Ադրբեջանը արդեն միջազգային մակարդակով ցույց է տալիս, որ Հայաստանին վերաբերում է որպես թույլ երկրի։ Մինչդեռ հայկական կողմը պետք է հասկանա, որ սա իր վարած արտաքին քաղաքականության հետևանքն է։
Պարզապես պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի գործնեությունը լինի Հայաստանում, լինի դրանից դուրս պետք է լինի շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի արդյունավետ եւ վերջապես պետք է նոր մեխանիզմներ գտնվեն, որով կարելի է այդ գործընթացը վրա ազդել։
Կարմիր Խաչ միջազգային կոմիտեն մեկնաբանություն չի տալիս այս հարցով։ Կոմիտեի խոսնակ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երբ կողմերը համաձայնության կան, Կարմիր Խաչը համաձայն իր չեզոք միջնորդի դերի կկարողանա մասնակցել եւ աջակցել իշխանություններին Կարեն Պետրոսյանի դիմ վերադարձման հարցում։ Նա ավելացրեց, որ կոմիտեն որպես միջնորդ ներգրավված չէ հարակից գործընթացներին եւ դրանք մեկնաբանելու իրավասություն չունի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ կառավարությունը խորհրդարանին է ներկայացրել մի նախագիծ, որը թուրքական զինված ուժերին լիազորում է իր սահմաններից դուրս տվյալ պարագայում Սիրիայում եւ Իրաքում իրականացնել ռազմական գործողություններ։ Ըստ թուրքական մամուլի, այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս օտարերկրյա ռազմական ուժեր տեղակայել Թուրքիայի տարածքում։ Առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Թուրքական կառավարությունը խորհրդարանի պատգամավորներին խնդրում է երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումներին Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում իրականացվող գործողություններին մասնակցելու պաշտոնական թույլտվություն տրամադրել։ Նման որոշման նախագիծը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի քարտուղարությունը ստացավ 3-3-ով Ահմեդ Դավութոğlu-ի կառավարության մի քանի ժամ տևած նիստի ավարտին։ Կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված միակ հարցը Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման գործողություններն էին Թուրքիայի սահմանակից շրջան։ Կառավարությունը որոշեց պաշտոնապես դիմել երկրի խորհրդարանին, խնդրելով թույլատրել զինված ուժերի ստորաբաժանումների հնարավոր գործողությունները սահմանից այն կողմ, ինչպես նաև նույն նպատակով այլ պետությունների զինծառայողների տեղակայումը Թուրքիայի տարածքում գտնվող ռազմաբազաներում։ Կառավարության նիստի ավարտին հայտարարեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլենդ Արինջը։ Հիմնական պատճառը, որ ստիպեց թուրքական կառավարությանը նման որոշում կայացնել իսլամիստների լայնածավալ հարձակումներ Սիրիայի հյուսիսային Քրդաբնակ շրջանների ուղությամբ, դրա արդյունքում վերջին երկու շաբաթներին ավելի քան 160 000 սիրիացի քրդեր են հատել սահմանը, ապաստան խնդրելով Թուրքիայի տարածքում։ Այդպիսով Թուրքիայում ապաստանած սիրիացի փախստականների ընդհանուր թվականակը հատեց 1.5 միլիոնի սահմանը։ Փախստականների խնդրից բացի թուրքական իշխանությունները մտահոգված են նաև ռազմական գործողությունների տեղափոխմամբ դեպի սեփական սահմանագիծը։ Հիմնական մարտերն այժմ ծավալվել են Թուրքիայի հետ սահմանից մի քանի տասնյակ մետրային կողմ գտնվող քրդաբնակ Կոբանե քաղաքի շրջակայքում։ Այստեղ արդեն մի քանի օր է, ինչ Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման ջոկատները շրջափակման մեջ են պահում մի քանի 100 քուրդ մարտիկների։ Ստեղծված իրավիճակում թուրքական բանակը նույնիսկ ստիպված էր սահմանագծի որոշ հատվածներում տանկեր տեղակայել։ Առկա ռիսկերն ու սպառնալիքները Թուրքիայի հարավային ցամաքային սահմանագծի երկայնքով վերջին օրերին զգալիորեն աճել են։ Տարածաշրջանում ծավալված վերջին զարգացումները լուրջ սպառնալիք են հանդիսանում Թուրքիայի ազգային անվտանգության համար։ Լրագրողների համար կառավարության որոշման մի հատված ընթերցեց Բյուլենդ Արինջը։ Չի բացառվում, որ հենց Կոբանեում ծավալված մարտերը դառնան այն գլխավոր պատճառը, որ ստիպեն թուրքական բանակին հատել Սիրիայի հետ սահմանը։ Մինչ օրս քրդերը Թուրքիային մեղադրում են ոչ միայն սահմանային մարտերի հանդեպ ցուցաբերվող անտարբերության, այլև քրդերի իսլամիստների դեմ ծավալած պայքարին խոչընդոտելու մեջ։ Թուրքիան չի թույլատրում, որպես իր տարածքում գտնվող քուրդ մարտիկները հատեն սահմանը եւ միանան Կոբանեի պաշտպաններին։ Ռոյտերսի հետ զրույցում ասել է սիրիացի քրդերի քաղաքական առաջնորդ Սալեհ Մուսլիմը։ Նրա համոզմամբ մեջբերում Թուրքիան եւ եվրոպացիները չեն ցանկանում, որպեսզի քրդերնի վիճակի լինեն արդյունավետ ինքնապաշտպանություն ծավալել։ Վերջում հավելեմ, որ թուրքական խորհրդարանը կառավարության առաջարկը կքննարկի արդեն 5-7 օրը։ Թուրքական լրատվամիջոցների գնահատմամբ քիչ հավանական է, որ այն մերժվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախաձեռնության հեղինակը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն է, որը ճնշող մեծամասնությունն է երկրի խորհրդարանում։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթը շրջանառության հարկի մասին աղմուկ հանած օրենքի շուրջ զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հետ։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի այսօրվանից կիրառվելիք փոփոխությունները բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Ձեր կարծիքով արդարացված են այդ դժգոհությունները, չէ՞ որ կարծես թե նվազեցվել է գանձվելիք տոկոսադրույքը։ Այս հարցին Կարեն Կարապետյանը պատասխանում է։ Ակնհայտ է, որ կա խնդիր և այն անպայման պետք է քննարկել ու լուծումներ գտնել։ Արտակուստ իսկապես օրենքը կարծես լավն է, քանզի հարկային բեռը 3.5%-ից նվազեցվել է 1%-ի։ Շատ գովելի է նաև ձգտումը հարկային դաշտ բերես ստվերում գտնվող խոշոր ձեռներեսներին, սակայն անթույլատրելի է այդ հարցը լուծել փոքր ու միջին բիզնեսի միջոցով։ Օրենքի այս փոփոխությամբ ըստեյության կոնֆլիկտ են քրարում փոքր ու խոշոր բիզնեսի միջև, փաստացի հիմնական բեռը թողնելով փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։ Եթե դիտարկենք վերջին 10 տարիների դինամիկան, ապա ոչ ճիշտ տնտեսական քաղաքականության արդյունքում փոքր ու միջին բիզնեսի շատ ներկայացիչներ ուղղակի կուլ գնացին խոշորներին, ավելին, որոշ ոլորտներում ձևավորվեցին անթույլատրելի մենաշնորներ։ Հիմա հնարավոր է նոր մսաղացի մեջ հայտնվեն փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացիչները։ Վերջնարդյունքում փոքր բիզնեսով զբաղվողներին կանգնեցնում ենք ունեցած սուղ հնարավորություններն էլ կորցնելու վտանգի առջև։ Հիմի բերելով վերջին տարիներին իշխանության համար մղվող պայքարում դրսևորվող օրինաչափությունները ժամանակորաթերթը բխեցնում է։ Մեկ նախագահական պարտված ընտրությունները փակելու է Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական թեման այնպես, ինչպես փակվել է մինչ այս պարտված մյուս գործիչների Վազգեն Մանուկյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեմանները։ Այսինքն, Գագիկ Ծառուկյանի գործոնը քաղաքական դաշտում չզոհացնելու համար անհրաժեշտ է նրան կարգել նախագահական թեկնածու, ոչ իշխանական թեկնածու։ Խնդիրն այն է, որ այս գործոնն իրապես սկսել է խանգարել բոլորին, նաև այն պատճառով, որ անկախ առաջադրվելուց կամ չառաջադրվելուց Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական դաշտում իր ներկայությամբ միայն մեկ հարց է, որ հիմնովին լուծում է, հանդիսանում է բուֆեր Սերժ Սարգսյանի համար։ Ծառուկյանից ազատվելը ըստ էության դառնում է ավելի ու ավելի անհրաժեշտ և Ռոբերտ Քոչարյանի, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, և նաև, այսպես ասած, իշխանության միջանկյալում խաղալ ձգտող Հովիկ Աբրամյանի համար։ Գագիկ Ծառուկյանը մի կողմից նրանց ջրի երեսին պահողն է, մյուս կողմից, սակայն, թույլ չի տալիս լողալով առաջ գնալ, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի նախագիծը հրապարակվեց և պարզվեց, որ որոշ ապրանքատեսակների ներկրման հարցում Հայաստանն արտոնյալ ժամկետ է ստանում։ Պարզասած, Հայաստանի թույլ են տալիս մոտ 800 ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը բարձրացնել ոչ թե անմիջապես, այլ ասենք միության անդամակցելուց 4-5 տարի հետո։ Սա արդեն նույնիսկ զավեշտ չէ, սա մառազմ է։ Ամիսներ շարունակ իշխանությունները մեզ համոզում էին, որ Եվրասիական միության անդամակցելով Հայաստանը խերի մեջ կորելու է, իսկ հիմա հանկարծ պարզվում է, որ մեզ մեծ լավություն են անում, թույլ տալով, որ այդ երջանկությունը մեր գլխին թափվի 4-5 տարի անց։ Ամոթ չլինի հարցնելը, եթե միասնական մաքսատուրքերին անցնելը լավ բան է, ինչու ենք թույլ տալիս, որ մեզ համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծեն, ինչու չենք պնդում, որ դա տեղի ունենա հնարավորինս շուտ։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև իրականում դա այնքան էլ լավ բան չէ։ Պարզապես մենք ինքնակամ հայտնվել ենք գերության մեջ ու հիմա խնդրում ենք մի անգամից շատ չծեծել, մի քիչ հարմարվենք հետո, պատկերավորում է չորրորդ իշխանությունը։ Արավոտի խմբագիրը մեկնաբանում է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության այս տարվա զեկույցը, որում մամուլի ազատության ցուցանիշով Հայաստանը հայտնվել է 78-րդ տեղում 4 հորիզոնականով զիջելով դիրքերը։ Օրինաչափ է, որ Հայաստանի ցուցանիշները վատացել են։ Դրա գլխավոր պատճառները երկուսն են։ Առաջին՝ Հայաստանի երկուատյանների վճիռները, ըստ որոնց պարտավորեցվում է երկու լրատվամիջոցների բացահայտել իրենց լրատվության աղբյուրները, չնայած դրա անհրաժեշտությունը որևէ ձևով չի հիմնավորվում։ Խոսքը ոչ ազգային անվտանգության, ոչ էլ ահաբեկչության մասին է։ Մանր կենցաղային դրվագը գլխավոր դատախազն ուռճացրել դարձրել է առավել վտանգավոր հանցագործություն, բայց ոչ թե այդ դրվագի մասնակից ոստիկանի գործողությունների օրինականությունը պարզելու, այլ լրատվամիջոցներին ճնշելու համար։ Աղբյուրը բացահայտելու պահանջը հարված է ոչ միայն տվյալ լրատվամիջոցներին, այլև ամբողջ լրատվական դաշտին, որովհետև անվստահություն է ստեղծում լրագրողների և նրանց աղբյուրների միջև։ Իսկ առանց այդ վստահության լրագրությունն ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Մամուլի ազատության ցուցանիշով նահանջելու երկրորդ պատճառը իրավապահների կողմից լրագրողների վրա ավելի հաճախակի դարձած հարձակումներն են, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում. Ազատություն. Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ձեր ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Մենք կրկին եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Իսկ մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքը։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներցը տեսություն։